Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Ачкачылык жарыялаган оппозициячылык саясатчылар Бектур Асанов менен Эрнест Карабеков саламаттыгын начарлаганына байланыштуу тергөө багынан номер 47-чи колонияга которулду.
Ачкачылык токтогондон кийин алар кайра УКМКнын тергөө абагына которулат. Ага чейин доктурлар карап турушу керек.
Бизге жолушуга уруксат бербей жатат. Анан акыбалы кандай мен билбейм.
10 жыл мурда киши колду болгон журналист Алишер Саиповко Москвада Андрей Сахаров атындагы эрдик үчүн ордени кайрылды. Алдыда оппозициячы саясатчылардын сотунда адвокаттар келтирген өтүнүчтөр эмне үчүн чечилүү каралбай калып жатканы тууралуу укук коргоочунун пикирин угабыз. Мындан тышкары мигранттардын жол коопсуздугу менен укуктарын адис менен дагы талдамакчыбыз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков биз менен болуңуз. Бүгүнкү шаршемби 31 январ, алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Улан Алымкулунан билип алалы. Улан,
рахмат. Кубат, кушуба кечиңиз менен. Бишкек тетсинде кырдаалды депутаттык комиссия дагы иликтейт. Мындай чечим парламенттин бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. 12 депутаттан турган комиссия бир ай ичинде тестти оңдоого кеткен 386 миллион доллардын чоо жайында иликтемекчи. Бул топко КСДПдан 4, Республикада Журттан 3, Кыргызстандан 2, Өнүгүү Прогресс Ата Мекен, Бирбол фракциялардан бирден өкүл кирди.
Комиссияга керектүү шарттарды түзүп бериш керек, жарандык коомдун өкүлдөрүн киргизиш керек, адистерди чакырыш керек деген талаптар кошулуш керек,
деди депутат Исхак Масалиев бүгүн парламент жыйынында. Бишкек тетиндеги соңку кырдаал бүгүн жогорку кеңештин жалпы сессиясында талкууга алынды. Премьер министр Сапар Исаков анда суроолорго жооп берип жатып, тесттин иши толук 2 жума ичинде гана калыбына келе тургандыгын болжолдоду.
Мен уже буларга ишенбей калдым. 2 күн жетишсиз болот. Мен ойлойм, бизге дагы 1.5-2 жума керек. Себеби булар ушинтип эртең бүрсүгүнү деп эле айта берет экен да. Мен буларга ишенбей калдым. Ошон үчүн запас менен убакыт алып атам. 1.5-2 жума кетет го деп ойлоп атам да.
Деди премьер министр. Кытайдын Азиясына 386 миллион долларга оңдолгон Бишкек тести 26 январдын кечинен бери кардарлардын жылдыкту тиешелүү деңгээлде бере албай жатат. Мындан улам өкмөттүн дарегине коомчулуктан кескин сын айтылууда. Парламентте премьер министр кызматтан кетсин деген чакырыктар дагы болду. Тесттеги авария Кыргызстанда күн сууган чурга туш келди. Афганистанда, Пакистанда жер тирегенде өмүрү кыйылганда жаракат алгандар болду. АКШнын геологиялык кызматы билдиргендей, Афганистандын Гиндукуш тогуркаларында болгон зилзаланын күчү кеминде 6.1 баллды түздү. Кабарларда бүгүнкү жер силкинүүсүнүн күчү Кабул, Душанбе, Исламабад, Нью Дели шаарларында дагы сезилгендиги айтылып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министринин кабарына караганда жер силкинүүсү 2.5-3 балл деңгээлинде Кыргызстандын аймагында дагы сезилди. Жергиликтүү биликтердин ушул туштагы маалыматына караганда Афганистандын өзүнөн Бадахшан провинциясында кеминде 3 киши жаракат алган. Ал эми Пакистандын түштүк батышындагы Балучистан провинциясындагы бир кыштакта турак үйдүн кыйроосунан 1 жаш кыз каза таап 8 киши жарадар болду. Пешавар шаарында 4 мектеп окуучусу жаракат алды. Зилзала учурунда Кабулда, Исламабадта, Пакистандын башка шаарларында адамдар үйлөрдөн, кеңселерден, имараттардан сыртка качып чыгышкан. Афганистан өзгөчө Евразия жана Индия тектоникалык плиталардын кесилишинде жайгашкан Гиндукуш тогуркаларында жер тирөө мезгил менен кайталанып турат. АКШ президенти Конгрессти Иран келишимин оңдоого чакырды. Дональд Трамп мындай чакырыкты Конгресстеги кайрылуусунда жасап, америкалык мыйзамкерлерди Иран өзөк программасы боюнча 2015 жылы сүргөн келишимди оңдоодо жардам берүүнү суранды. Биз бүткүл дүйнө боюнча достугубузду чыңдоо менен карсылаштарыбызга карата дагы аныктыкты калыбына келтирип жатабыз. Ирандын эли алардын коррупцияланышкан диктатурасына каршы көтөрүлгөндө мен үн катпай койгон жокмун. Америка Иран элинин эркиндиги үчүн каармандык күрөшүндө алар менен бирге. Мен Конгресстин Ирандын өзөктүк программасы боюнча өтө жаман келишимдеги фундаменталдык кемчиликтерге кайрылууга чакырам, деди Трамп. Трамп жана администрация мүчөлөрү дүйнөнүн 26 державасы Иран менен анын талаштуу өзөк программасы боюнча 2015 жылы түзгөн келишимди такай сынга алып келишет. Кошмо Штаттардагы эреже боюнча президент ар 90 күн сайын Конгресске Иран өзөктүк келишим шарттарын аткарып же аткарбай жатканы боюнча маалымат берип туруш керек. Быйыл 12 январда кезектеги мөөнөт келгенде Трамп санкциялар боюнча Иранга берилген жеңилдикти мөөнөтүн акыркы узарып жаткандыгын, өзөктүк келишим өзгөртүлүшү керектигин, болбосо АКШнын андан чыгып кетүү тобокелчилиги бардыгын эскерткен. Өзбекстанда атайын кызматтын узактан берки башчысы Инаятов иштен алынды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев улуттук коопсуздук боюнча кызматтын башчысы Рустам Инаятовдун иштен алгандыгын Эркин Европа Азаттык радиосуна өкмөттөн ысымын ачыктагысы келбеген расмий адамдардын экөөсү ырастады. Алардын айтымында президент бул тууралуу башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук боюнча кызматтын 31 январдагы жыйынында билдирип, атайын кызматтын башчылыгына Ихтиёр Абдулаев дайындалгандыгын кошумчалаган. Жаш курагы 73 келген аскерий чини генерал полковник Инаятов Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын акыркы 23 жылдан бери башкарып келди. Коомчулукка көп көрүнбөгөн Инаятов Өзбекстандын бийлик тутумундагы эң таасирлүү адамдардын бири деп саналчы Өзбекстандын атай мекемесинин жаңы башчысы 51 жаштагы Иктиёр Абдуллаевага чейин башкы прокурордун кызматын аркалаган. Өзбек чекарачылары аткан октон жараланган жаран Кыргызстанга өткөрүлдү. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Маалымат караганда Жалал Абад облусуна караштуу Ала Бука районунун тургуну Асан Үсөнбаевди чек арачылар, туугандары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 31 январда Карасуу районундагы достук бекетинен өткөрүп алышты. Ал дароо эле Ош облустук ооруканасына жеткирилди. Чек ара кызматынын маалыматына караганда анын абалы канааттандырарлык. Үсөнбаев 27 январда Ала Бука районунда кыргыз өзбек чек арасына жакын жерде кой жайып жүрүп Өзбекстан аймагына өтүп кеткен коңшу мамлекеттин чек арачыларын эскертүүсүнө карабай качып баратканда ок жаңылып жарадар болгону, андан кийин Өзбекстандын Чус районундагы ооруканага жаткырылгандыгы кабарланган. Кыргызстанда кылмыштуу топтон 19 килограммдай спайс табылды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирүүдө. Маалыматка караганда баңги заттары мыйзам жүгүртүүгө каршы күрөш кызматы 30 январда Бишкектин четиндеги Орто Сай айылында мыйзам синтетикалык баңги заттарды даярдоо, ташуу, таратуу менен алектенген уюшкан кылмыштуу топту кармады. Анын мүчөлөрүнөн 18 килограмм 925 грамм спайс табылды. Кармалган кылмыштуу топ мүчөлөрү Кыргызстандын жана коомшулаш Казакстандын аймагында баңги заттарды таратып жүрүшкөн. Алардан алынган спайс көмүскө базарда болжол менен 19 миллион сомго сатылмак экен. ИИМ спайс тараткан кылмыштуу топтун канча өкүлү кармалгандыгын тактаган жок. Кот.
Рахмат, Улан Алымкулулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызга байма-бай жайгаштырып жатат. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетсек, Кыргызстанда 1 февралда кээ бир тоолуу райондордо жана Нарын облусунун айрым жерлеринде бир аз кар жайт, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй Таласта түнкүсү -7, -12, күндүз -1, +4 градус болот. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8 градуска чейин суук, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Ысык-көлдө түнкүсү -4, -9, күндүз -4, +1 градус болсо, Нарын облусунда түнкүсү -18, -23, күндүз -6, -11 градусту түзөт экен. Бишкекте 1 февралда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсү -6, -8 градус, күндүз 2-4 градус нөлдөн жогору болот дешти синоптиктер. Камактагы оппозициячы саясатчылар Виктор Асанов менен Эрнест Карыбеков ачыкачылык жарыялагандан улам ден соолуктары начарлап, Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагынан No. 47 колонияга которулду. Ушундан улам оппозициядагы саясатчылардын 31 январга белгиленген соту болбой башка күнгө жылды. Буга чейин камактагы оппозициячылар өз укугу одуну тебеленип, жакын туугандары менен жолугушууга уруксат берилбей жатканын айтып ачыкачылык жарыялашкан эле. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Камактагы саясатчылар Бектур Асанов менен Эрнест Карыбеков ачкачылык жарыялаганына байланыштуу ден соолугу начарлап кеткени 31 январда маалым болду. Ишти жабык караган судья камактагы Бектур Асанов Эрнест Карыбеков 47 колонияга которулду деп айтканын Азаттыкка адвокаттардын бири Нина Зотова кабарлады. Ал эми Кадыров менен Асановдун жактоочусу Данияр Мамановдун айтуусунда соттолуучулар учурдагы УКМКнын жетекчиси Абдел Сегизбаевдин кызматтан кетүүсүн талап кылып ачкачылык жарыялашууда.
Түздөн түз саясий куугунтук экендиги боюнча мыйзамсыз аракеттери жүрүп ошол арада баягы эме Сегизбаевди учурунда айып козуп камакка алынган боюнча Сегизбаев мыйзамсыз аракеттер жасаган деп ошол боюнча эмне эле башкача айтканда ошол Сегизбаевди жумуштан кетишин талап кылып атышат.
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы бүгүн 47 абакка Бектур Асанов менен Эрнест Карыбеков которулганын тастыктап, эки оппозициячыл мындан ары дарыгерлердин көзөмөлүндө болорун айтышты.
Нет, на время голодовки пока
ачкачылык токтогондон кийин алар кайра УКМКнын тергөө абагына которулат. Ага чейин доктурлар карап турушу керек. Азырынча Кубаныч Кадыров тууралуу айта албайбыз. Ал эми Асанов менен Карыбеков бүгүн 47 колонияга которулду,
деди жазаларды аткаруу кызматынын өкүлү Александр Никсдорф. 47 абакта соттолгондордун ден соолугуна кам көргөн борборлоштурган оорукана бар. Камактагы 3 оппозиция өкүлүнүн парламент депутаттарына жана коомчулукка жолдогон кайрылуусунда алар эч далилсиз соттолуп жатканын, бийликтин саясий туткунуна айланганын жазышкан. Бектур Асановдун жубайы Алтын Кадырова акыркы жолу жолдош менен жаңы жылдын алдында жолукканын Азаттыкка айтып, УКМК кездешүүгө уруксат бербей жатканына нааразы. жолдошунун ачкачылык кармап жатканына кейиген колуктуусу Кадырова быйыл ноябрь айында Бектур Асанов операциядан чыкканын эске салды.
Бизге жолугушууга уруксат бербей жатат. Жаңы жылдын алдында да ушу бир жолу берди эле. Өзү эки жумада бир жолу бериш керек мыйзамдын чегинде. Азыркы күндө биз жолугушууга кире албай атабыз, анын акыбы кандай мен билбейм, алак болду.
Антке менен бул кылмыш ишин козгогон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аталган саясатчылар мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга даярданган аракеттер тергөө учурунда далилденген деп эсептейт. Буга аудио видео далилдерден сырткары мамлекеттик сыр катары ачыкка чыкпай турган кошумча фактылар бар экени айтылган эле. Ушунан улам атайын кызматтын мурдагы төрөгө орун басары Токо Мамытов УКМК далилдердин негизинде гана ишти алып келатканын айтат.
Негизинен мындай бир сөз менен айтканда улуттук коопсуздук кызматынын мындай жолго бара албайт. Себеби прокурор деген бар, сот бар, санкцияларды ошолордон алат. Ошон үчүн көп ишене бербейм да мындайча айтканда.
Камактагы оппозициялык саясатчылардын соту жабык өтүп келатат. Укук коргоочу Акин Токталиев күч кызматкерлери тергөөдө кетирген катачылыктары коомчулукка жарыяланбаш үчүн оппозициячылардын иши жабык өтүп келатканына токтолду.
Муну башынан эле көзөмөл кылып келаткан. Башынан эле көзөмөл кылып соттун баардыгын көз каранды болуп калган. Булардын баарын бирөөнүн да далил жок. Тертин көрсөтмө берген элерин баардыгы эле мындай Текебай кошот көрсөтмө беришкен да. Тээти баланча болду уктук эле эметтелди. Ушуну эле көрсөтүн башка мындай такма так көрсөткөн ушуна болду деген эч ким бирөөнүн далил жок.
1-май райондук соту былтыр 17-апрелде Эрнест Карабековду 20, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылдан, Дастан Сарыгыловду 4 жылга шарттуу кескен. 2016 жылдын жазынан бери камакта отурган айыпталуучулар райондук соттун чечимине макул болбой жогорку инстанцияга даттанышкан. Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер алар саясий негизде камак алынганын белгилеп келишет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ошентип, учурда бир нече оппозициялык көз караштагы саясатчылардын соту жүрүп жатканча, айыпталып жаткан саясатчылар сот жүрүштөрүнө алардын өтүнүчтөрү көпчүлүк учурда каралбай, судья сот иштерин тездик менен өткөрүп жатат деп нааразы болуп жатышат. Соттук процесстерге байкоо салып келаткан укук коргоочу Динара Ушрахунова акыркы сот отурумдары жөнүндө ой бөлүшкөн эле, аны менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектешкен.
Саламатсызбы Динара айым, учурда бир нече оппозициялык көз караштагы саясатчылардын соту болуп жатат. Сот жүрүштөрүндө айыпталуучу тараптын өтүнүчтөрү көпчүлүк учурда каралбай, анан айыпталуучу өзү же жактоочусу ооруп калган сыяктуу маселеге карабай судья сот иштерин тездик менен өткөрүп жатат деген нааразычылыктар бар. Сиз сот иштери боюнча угуп көрүп жатасыз, чын эле ушундай мамиле байкалуудабы?
Ошондой эле болуп атат. Мен кээ бир сотторго катышканмын, анан менин байкоом боюнча чынында эле эгерде ошол сотторду көзөмөлдөп карап байкап көрсөң, анда соттагы прокурорлор дагы ошол сотту тез өткөзгөнгө бир кандай буйрук алгандай өткөзүп атышат. Кечээ мисалы Саляновдун соту болгон, баардык Бишкек шаардык соттун ичинде баардык соттун баары атайын ошо суукка карап жылдырылыптыр башка күндөргө. Бирок ошол именно Саляновдун сотун жылдыртпай, суукка карабай сот өткөзүп атты. Анан ошол суук болуп атат, бул жерде отурганга болбойт, келгиле ошол сотту деген башка күнгө которо алуу, баардык соттордун баары тең, иштердин баары жылытты берсиң Бишкек шаары сотунда деп айткан менен андай арызды айтты, биз деген ошол өткөзө беребиз.
Азыр мамлекеттик жактоочу боюнча дагы бир нече маселелер жаралып атат. Анан азыр айыпталып жаткан саясатчынын жактоочусу эки жолу келбей калган чакта мамлекеттик айыпталуучу менен сот иштери улантылып жатат. Мунун шарты кандай? Деги эле кандай учурда мамлекеттик жактоочу берилет?
Эми ал жактоочулар чынында эле мамлекеттик берсе болот. Бул атайын ошол, бирок бул саясатчылар болуп атпайбы? Ошон үчүн саясатчылар өздөрдүн атайын жактоочуларын издеп, ошо ишенген адамдарды чакырып ошолорго үмүттөнүп атат да. А эгерде башка мисалы саясат эмес иште көбүнчөсү мисалы жөнөкөй жарандар сотко катышканда мамлекет баягы өздөрүнүн жактоочусун берет да.
Динара айым, бирок ошол эле кезде сот иштери каралып жаткан оппозициялык саясатчылар атайылап сотту создуктурууга аракет кылышат деген дагы пикирлер жок эмес. Анан сотту создуктурууга аракет кылган учурларды сиз дагы байкап жатасызбы?
Жок, эми албетте, анткени бул жерде эми созобуз деген аракеттери бул жерде кайрадан ушул баардык материалдардын баарын таанышып, чынында эле эгерде мүмкүнчүлүк болсо бир адилеттүү, акыйкаттуу караштыруу деген аракеттерге түртүп атат да булардычы, ошол созгондо. Анан эми бул жерде мындай болуп атат да, баягы бийлик мисалы аны сот, прокурорлор деген тездеттирген сайын аларды саясатчылар, анын жактоочулары ошону деген бир мындай созгонго аракет кылып атат. Анткени бул жерде ошол эле жарандар келип катышып ошону түшүнгөндөй болсун, бир мындай адилеттүү, акыйкаттуу каралсын ушуну деген ошондой бир мамилелер жасалып аткан, аракеттер жасалып аткан менен, бирок тез арада өткөзгөнгө баардык мүмкүнчүлүктөрдү карап ошол шашып жасап атышат да.
Негизи саясатчыбы, анан жөнөкөй жаранбы, мыйзам баардыгысына бирдей эмеспи? Айрым жөнөкөй жарандардын соттору бир 3-4 жылдап созулганын дагы угуп көрүп билип жүрөбүз. Анан сотту созуктуруу айыпталуучу тарап үчүн кадимкидей эле мыйзам ченемдүү көрүнүшпү, же бул бир жазадан качуубу?
Жок, андай иштер толтура. Мисалы, жөнөкөй жарандардын андай иштерди деген 10 жылга чейин созулган, Бакиев учурунан бери башталып созулуп чечимдер кабыл алынган, бирок аткарылып айткан сот эмелер бар да, абдан көп андай эмелер.
Азыр биздин байкашыбызча ушул оппозициялык саясатчылардын сотунда айыпталуучу сотко бир нече жолу ишеним көрсөтпөгөн өтүнүч келтиргени менен сот өтүнүчтөрдү четке кагуу менен улантылып жатат. Анан ишти караган сотту алмаштыруунун шарты кандай болот негизи?
Ой, ал абдан оор. Мисалы биз бир жолу да эми ал көбүнчөсү саясий иш болбосо, эгерде башка иштер каралганда кээ бирде ошол сотко деген ишеним көргөзбөй сотту деген башка алмаштырабыз дегенде, мисалы соттор деген барат андайгачы, барып өзүн сама сотко алар кете беришет. А бирок бул жерде саясий иште көбүнчөсү мисалы ошол эле мөңгү дөндө ушул сизге ишенбейбиз, башка судья каралсын деген менен бир жалгыз судья отуруп алып эле ошол жерде 5 мүнөттүн ичинде өзү эле кабыл алып атат, чечим кабыл алып атат да. Бул жерде ошол система, сот системасы өзү да мындай бир туура эмес болуп атат да. Анткени бир адам ага сен ишенбейсиз деп көргөзгөн менен ал өзү деген отуруп эле жок, мен кайра
улантып
берем, караштырам деп эле кайрадан ошентип эле жаап коюп атат да, ал ходатайстволордачы кабыл албай.
Оппозициялык саясатчылардын сот жүрүштөрүнө байкоосу алып келаткан укук коргоочу Динара Ушакунова менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов. Маектештес, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатырга топтолгон жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Бишкек жылуу борборунда кырдаалды депутаттык комиссия иликтей турган болду. Мындай чечим парламенттин бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Ооганстанда жана Пакистанда жер титирегенде өмүр кыйылгандар, жаракат алгандар болду. Гиндукуш тоо кыркаларында болгон зилзаланын күчү кеминде 6 балды түздү. АКШ президенти Дональд Трамп Конгрессти Иран келишимин оңдоого чакырды. Ал тапта Өзбекстанда атайын кызматтын узактан берки башчысы Рустам Минаятов иштен алынганы белгилүү болду. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз azatik.org. Эми биз Москвадан келген кабарга токтолсок, кыргызстандык маркум журналист 10 жыл мурда киши колдо болгон Алишер Саиповко Москвада бүгүн Сахаров атындагы сыйлык тапшырылганы белгилүү болду. Сыйлык негизинен Орусияда турмуштук позициясын жана баалуктарды материалдарына чагылдырган авторлорго 2001 жылдан бери берилет. 26 жаштагы Алишер Саиповду 2007 жылдын 24 октябрында белгисүрөлөр оштотуп кетишкен эле. Азыр болсо ушул Москвадагы жыйынга катышып келген кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы биз менен байланышта турат Москвадан. Лазат, саламатсызбы? Алгач эле журналист маркум Алишер Саиповко берилген сыйлык тууралуу айтып берсеңиз.
Саламатсыздарбы? Ошол бүгүн Андрей Сахаров бул орусиялык физик же болбосо ойчул белгилүү советтик диссиденттин атындагы премия берилди. Көбүнчө бул сыйлык журналисттерге берилип келет ушул 17 жылдан бери. Анан ушул Алишер Саиповко Ирдик ордени ыйгарылды. Бул орден ошол турмуштук позициясын коргогон авторлорго жана мыкты журналисттик иликтөөлөр үчүн коррупция менен күрөшүү, адам укуктарын коргоо сыяктуу бир журналисттик эмгегинде бир чоң жетишкендиктерге жеткен журналисттерге ыйгарылат. Ошол Бүгүн ушу Алишер Саиповго берилген ордени эми Фергана мурун өзү Алишер Саипов иштеген Фергана басылмасынын өкүлдөрү келип алышты. Ошол
ал эми башка сыйлык алгандар тууралуу дагы кабарыңыз болсо бөлүшө кетсеңиз.
Бул негизи эмне өткөндө жогоруда айткандай бул орусиялык журналисттерге берилип келген буга чейин. Негизи бир да кыргызстандык журналист бул сыйлыкты алган эмес да. Анан бирок ушул акыркы жылдары ушул борбор азиялык жана башка өлкөлүк башка чет өлкө жактагы журналисттерге да берилип жатат. Ушул эме сыйлыкты алгандардын ичинен ушу биринчи айтсам орусиялык саясатчы Борис Немцов ушул 2-3 жыл мурун каза болгон журналист Павел Шеремет сыяктуу бир элүүдөй жалпысынан журналисттерге берилди. Анан ошол алардын ичинде ушу борбор азиялык журналисттерден ошол Алишер Саипов менен бирдикте өзбекстандык журналист Хаятхан Насридиновго берилди. Ошондой эле азыр ошол Москвада камакта жаткан өзбекстандык журналист Али Ферузга дагы ыйгарылды.
Рахмат сизге, Лазат. Маркум журналист Алишер Саиповго сыйлык берилген тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы айтып берди. Эскертип кетсек, Алишер Саипов кезинде өзбек тилинде Сиосат гезитин негиздеп, ал жума сайын чыгып турган гезит Кыргызстанга жана Өзбекстанга дагы тараган. Журналисттин өлүмүнөн соң анын басылмасынын иши токтоп калган. Лазат Жанбек кызы айтып кеткендей, сыйлык өзбекстандык журналист Хаятхан Насридиновго дагы ыйгарылган экен. Бул жана башка жаңылык дал ушул жаңылыктагы Азаттык Чекит орг сайтыбызга кененирээк жайгаштырылганын эскертип кетебиз. Биз уктурубузду улантабыз. Орусия демекчи, бул өлкөдө эмгектенген кыргыз мигранттары, кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, жол кырсыктарынын курмандыктарын, жаракат алгандардын санын азайтыш үчүн бийликти учак жана темир жол билеттерин арзандатууга чакырышкан экен. Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Жамиля Бигиева аба жана темир жол каттамдарынын жол киреси кымбат болгондуктан мигранттар тобокелге салып автоунаа менен жолго чыгып жатканын Азаттык радиосуна билдирди. Эскерте кетсек, январ айынын башында Казакстанда Ак Төбөдө автобус өртөнүп кетип, андан 52 өзбекстандык мигрант каза тапкан эле. Мигранттардын жолдо жүрүү коопсуздугу жана алардын укуктары тууралуу кыргыз өкмөтүнө караштуу миграция кызматынын эмгек жана миграция бөлүмүнүн жетекчиси Улан Шамшиев Азаттыкка маек курган. Анын кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кепке тарткан эле, анын сунуштарын жана ойлорун угуп алсак.
Жакында эле Өзбекстанда өзүңүз билгендей ондогон мигранттардын өмүрүн алган жол кырсыгы, өзбекстандык атуулдар жол кырсыгынан каза болушту. Өкмөттүк деңгээлде биздин сыртка кетип жаткан атуулдардын коопсуздугуна, жол коопсуздугуна, деги эле укуктарына кандай кам көрүлүп жатат?
Эми азыркы мезгилде ушул миграция маселелери өтө орчундуу болуп, мамлекет тарабынан аябай көп маани берилип атат да. Тармактагы иштердин баарын бир комплекстүү жактан кароо үчүн ушул мамлекеттик миграция жана тышкы иштер министрлиги болобу же башка мамлекеттик органдар болобу жумушуна аябай акыркы мезгилде көңүл бурулуп, ушул ишти жөнгө салуу боюнча көптөгөн мыйзамдарды өзгөртүү базасын жагында жана ушул мигранттардын чет өлкөдө жүргөн шарттары боюнча талкуулар болуп, өкмөт тарабынан көп иш аракеттер көрүлүп атат да. Биринчиден эми бул мигранттардын коопсуздук деген маселе бул аябай чоң орчундуу проблема. Алдын ичинде бир нече тармактарды камтыйт да. Эң негизги болуп ушул өмүрүнө болгон коопсуздук маселелери болот. Биринчиден бул ден соолукка байланыштуу, жана сиз айтып кеткендей жол кырсыктарына байланыштуу, ушул ошол жергиликтүү чет өлкөдө жүрүп кандайдыр бир оор абалга кабыл алганы боюнча алардын ошол жерде жүрүп медикалык жана социалдык кызматтарга болгон ушул шарттары тууралуу камсыздандыруу маселелери, негизинен эле миграция маселелери, миграциялык агымдардын жөнгө салуу жана аларды ушундай коопсуз түрүнө айлантуу боюнча мамлекет тарабынан көптөгөн иш. Биринчиден бул эң негизги маселелерден болуп, бул ушул биздин мигранттардыкы маселелер болуп, ушул жүрүү жана ушул иштеп жаткан мамлекеттеги укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо болуп эсептелет. Бул Россия Федерациясында азыр Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин дайындары боюнча ушул 2017 жылдын ичинде 640 000 Кыргыз Республикасынын жараны миграциялык каттоодон өткөн. булар ошол жерде туруктуу жашап иштеп кезде иштеп аткан кезде абдан ушундай бир социалдык көйгөйлөргө дуушар болушат да.
Бирок 640 000 реалдуу сан эмес.
Жок, биз эми айтканда ушул цифрадан негизинен ушул цифрага токтолобуз да. Анткени 640 000 бул миграциялык катоодон өткөндөн кийин ал ошол жерде туруктуу жашап иштеп жаткан адамдарды эсептейбиз да. Россия Федерациясында миграциянын өзгөчөлүгү бул сезондук түрлүү да. Мисалы үчүн жылдын жаз айларында кыргызстандыктар көп чыгат. Ошо Россия Федерациясында жылуу айларын иштеп сезондук түрдө күз кеч күз айларында кайра кайтып келишет да.
Сиз айтып атпайсызбы ушу 640 000 киши негизи расмий эсепке алынат депчи, ошончо киши кетип атканда же болбосо келе атканда коопсуздугуңарга мындай мындай кам көрүшүңөр керек деген бир нускамалар барбы, мындай бир түшүндүрүү иштери жасалабы? Анткени биз байкагандан алар стихиялуу түрдө эле ким каалагандай, кээ бири кара жол менен кетет, кээ бири учак менен кетет дегендей каалагандай эле кетип атышпайбы?
Көбүнчөсү бул миграциянын кызматынын жумушу, биздин эң негизги багытыбыз болуп ушул мыйзамсыз миграция, адам сатууга жана башка ушундай бир миграциянын тобокелчиликтерин алдын алууга аябай көп маани бурабыз да. Анткени алдын алуу бул кийин ошол болгон кырсыктынбы, жамандыктын кесепеттерин жоюуга караганда мындай жеңилирээк жана көп ошого маани берүү бул эң биринчи эле биздинки мындай артыкчылыгыбыз деп артыкчылык тармак деп эсептелет да. Андан кийин биз статистиканы дайыма карап турабыз, ушул Россия Федерациясына жыл сайын канча адам барып келип кайсы унаалар менен колдонуп алсак, машина менен ушул баргандардан негизи көбүнчөсү учак менен барат да. Баргандардын бир 70-80% азыркы мезгилде учак менен барат, андан сырткары бир 10-15% ушул темир жол менен жана машина менен барышат да. Ошол жерде биз алдын алуу үчүн жыл сайын биз 100 000 типтүү нускама чыгарганбыз. Ошол жерде ал жерде бүт эмелери бар да, коопсуздук миграция тууралуу бүт маселелери камтылган кичинекей бир китепчелер жана маалымат баракчалары бар да. Ошол жерде биринчиден ушул мыйзамсыз миграциясына жана алдамчылыкка ушундай дуушар болбош үчүн биз эмелерди кеңештерди берип кандай бир маселелерди болсо кайсы жерге кайрылаарынын ушул биздин дипломатиялык жана биздин миграциялык Россия Федерациясы өкүлчүлүгүбүз бар, ошол жерге кайрылуунун даректери, ыкчам телефондорунун баарын көрсөтүп ушундай бир нускамаларды чыгарабыз. Жыл сайын региондорго дагы аракет кылабыз, таратканга аэропорттордон дайыма таратабыз. Андан сырткары региондордо биз эл аралык миграция уюму менен биргеликте ушундай маалымат терминалдарды жасаганбыз. Ушул именно миграцияга чыгып кетип аткан жарандарга маалымат жеткиликтүү болсун деп ушуларга аларга мобилдик телефонго тиркеме чыгарганбыз атайын ушул мигранттардын абалы жөнүндө. Ал жерде ал ушул эң негизги болгон мигранттардын көйгөйлөрү, миграциялык учет боюнча, миграциялык каттоо боюнча, андан сырткары ал жерде жүрүү абалдары жөнүндө ушундай нускамаларды, кырсык деген кырсык ар кандай болуп калат ситуациялар, анын алдын алуу. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасында жол кырсыгынан деле так эсебин чыгара албайбыз да. Эми чет өлкөлөрдө болгон ушундай окуялардан улам биз азыр иш аракеттерин дайыма көрөбүз, аракет кылабыз жардам бергенге ушул жол кырсыктарын алдын алуу боюнча чет өлкөлүк мамлекеттер менен мындай кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдө ушуну кескин түрдө азайтуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатабыз.
Кайра эле ошо жеке мигрант кишинин бир тагдырына кайрылып келсек, мисалы бир мигрант киши кетип атканда өзүнүн саламаттыгын же болбосо жолдо коопсуздугун Кыргызстандан эле камсыздандырып кое алабы?
Эң негизгиден эми чыгып баратканда бул биринчиден мамлекеттик орган каалообу же ушул жеке фирма аркылуу кетсе же бирөө менен сүйлөшүп кетсе ушул мамлекеттеги жумуш шарттарын жана жашоо шарттарын так билип алыш зарыл. Эми азыр маалымат деген жетиштүү түрдө эле көп нерсе көп жерде эле бар да. Биздин брошюралар болобу, интернет тармактардан болобу, соц тармактардан болобу, ошол жерден ал ушул бараткан шаар шарттары жөнүндө, климатикалык абалдары жөнүндө, анткени көбүнчөсү барып ушул Россиянын суугунда да ооруп калышы ушундай залкасы бар да, мүмкүнчүлүгү бар да. Андан кийин өзүнүн да ден соолугун бир сыйра кылдаттык менен текшерип жок дегенде мындай негизинен эле текшерип деп алса дагы ушундай биз сунуш берет элек да. Өтүнүч ушул Кыргызстандан чыгып баратканыңызда өзүңүздүн ден соолугуңузга сак болуңуз. Анан кийин бара жатканда унаа менен баратсаңыз унаанын техникалык абалын бир сыйра көздөңүз. Андан кийин ушул унаанын пассажирлык ташуулар, булар лицензиялык жеке ишкерлик деп
аталат. Стандарттары болушу керек да.
Ошол стандарттарга жооп берерин так аныкталыш керек.
миграция кызматынын эмгек жана миграция бөлүмүнүн жетекчиси Улан Шамшиев кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна жооп берди. Биз ушул маек менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин макала баяндар сайтыбызда бар, дарегибиз азаттык чекит орг, фейсбук жана твиттерден бизди азаттык деп издеп таап биздин макалаларды окусаңыздар болот. Толкунда кала бериңиздер, бир саамдан кийин кезектеги жарым сааттык берүүбүз башталат. Бишкекте кечки саат 8:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Депутаты бар айыл ардактуу. Бийлик өкүлдөрү региондор текшүү өнүкпөй, аймактарга бир кылка мамиле жасалбай жатканын сөз кыла башташты.
Жашырганда эмне муну жашыра албайбыз? Кайсы региондон чиновниктер көп болсо, кайсы региондон депутаттар көп болсо, капитал ошол жака агып кетип жатат. Аймактык мына лобби дагы күчөдү.
Аймактык лоббини алдыда чоо жай берүүсүндө талдайбыз. Мындан тышкары кыргызстандык молдолор жаштарды дүйнөлүк илимдерди терең үйрөнүүгө чакырышы керек деген диний ишмер менен дагы маектешмекчибиз. Студияда Кубат Касымбеков, эң оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Улан Алымкулунан билип алалы.
Рахмат Кубат, Кушуба кечиңиз менен. Бишкек ТЭЦ-инде кырдаалды депутаттык комиссия дагы иликтейт. Мындай чечим парламенттин бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. 12 депутаттан турган комиссия бир ай ичинде борборду оңдоого кеткен 386 миллион доллардын чоо жайын дагы иликтемекчи. Бул топко КСДПдан 4, Республика Ата Журттан 3, Кыргызстандан 2, Өнүгүү Прогресс ата мекен менен бир болдон бирден эл өкүлү кирди.
Комиссияга керектүү шарттарды түзүп бериш керек, жарандык коомдун өкүлдөрүн киргизиш керек, адистерди чакырыш керек деген талаптар кошулуш керек,
деди депутат Искак Масалиев бүгүнкү олтурумунда. Бишкек ТЭЦ-индеги соңку кырдаал бүгүн жогорку кеңештин жалпы сессиясында талкууга алынды. Премьер министр Сапар Исаков анда суроолорго жооп берип жатып, ТЭЦ-тин иши толук 2 жума ичинде гана калыбына келе тургандыгын болжолдоду.
Мен уже буларга ишенбей калдым. 2 күн жетишсиз болот. Мен ойлойм, бизге дагы 1.5-2 жума керек. Себеби булар ушинтип эртең бүрсүгүнү деп эле айта берет экен да. Мен буларга ишенбей калдым. Ошон үчүн запас менен убакыт алып атам. 1.5-2 жума кетет го деп ойлоп атам да.
Деди премьер, Кытай насыясына 386 миллион долларга оңдолгон Бишкек ТЭЦ 26 январдын кечинен бери кардарларына жылдыктуу тиешелүү деңгээлди бере албай жатат. Мындан улам өкмөттүн дарегине коомчулуктан кескин сын айтылууда парламентте премьер министр кызматтан кетсин деген чакырыктар дагы болду. ТЭЦ-теги авария Кыргызстанда күн сууганчурга туш келди. Абактагы үч саясатчы УКМК башчынын кызматтан кетишин талап кылууда бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров Кыргызстан тарабы жана жогорку кеңештин депутаттарына кайрылуу жасашты. Былтыр Азаттыкка айыпкерлердин адвокаттарынын бири Данияр Маманов билдирди. Кайрылуудалар УКМКнын башчысы Абдил Сегизбаев белгилейт боюнча далилдерди көрсөтө албаганы, өздөрү дагы далилсиз соттолуп жаткандыгы айтылган. Ошондон улам абактагы саясатчылар Сегизбаевдин кызматтан кетишин талап кылышкан. Бул арада Бишкек шаардык соту 31 январга белгиленген соттук олтурум Бектур Асанов менен Эрнис Карыбековдун УКМКнын тергөө абагынан борбордогу номер 47 түрмөгө которулганына байланыштуу 2 февралга жылдырылды.
Ачкачылык токтогондон кийин алар кайра УКМКнын тергөө абагына которулат. Ага чейин доктурлар карап турушу керек. Азырынча Кубаныч Кадыров тууралуу айта албайбыз. Ал эми Асанов менен Карыбеков бүгүн 47 колонияга которулду.
Деди Азаттыкка жазаткары кызматтын расмий өкүлү Александр Никсторф эки айыпкер ачкачылык акчасына баарлам тергөө абагынан түрмөгө которулгандыгын ырастап, Бишкектин биринчи мөрөндүк соту былтыр 17 апрелде Эрнис Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга түрмөгө кескен. Алар менен кошо Дастан Сарыгулов 4 жылга шарттуу соттолгон болчу. 2016 жылдын жазынан бери камакта отурган айыпталуучулар райондук соттун чечимине макул болбой жогорку инстанцияга даттанышкан. Соттолуучулар өздөрү жана айрым жарандык активисттер алар саясий негизде камакка алынгандыгын белгилеп келишет. УКМКлардын соңку кайрылуусу боюнча комментарий бере элек. Трамп Орусия менен Кытайды атаандаштар деп мүнөздөдү. АКШ президенти мындай билдирүүнү бул ирет конгресстеги жылдык кайрылуусу учурунда жасады. Трамптын 80 мүнөттөй сөзүнүн басымдуу бөлүгү Кошмо Штаттардын инфраструктураны кайра куруу, иммиграция саясатын реформалөөңдү ички маселелерине арналды. Ал эми тышкы саясаттын маселелерине келгенде ал Кытай менен Орусиянын АКШнын кызчылыктарына, экономикасына, баалуулуктарына чакырык таштаган атаандаштар катары мүнөздөдү.
Around the world we face rogue regimes.
Дүйнөсүндө биз кара санатай режимдерге, террордук топторго жана Орусия менен Кытай сыяктуу атаандаштарга туш болуп жатабыз. Алар биздин кызчылыктарга, экономикага жана баалдуктарыбызга улам жаңы чакырыктар жасашууда. Бул коркунучтарга каршы турууда алсыздык жаңжалга жетилей турган жол экендигин билебиз, деген америкалык лидери коргоонун эң жакшы жолу кубаттуу күч экендигин дагы белгиледи. Трамп ошондой эле конгресстен коргоонун тармагына жана армияга жумшалчу каражатты кыскартууну суранды. Кытай менен Орусия АКШ үчүн атаандаш державалар катары өткөн айда улуттук коопсуздук боюнча президент Трамп өзү жарылган стратегияда көргөзүлгөн болчу. Орусия президенти Путин анда Вашингтондун жаңы стратегиясын агрессивдүү деп атоо менен сынга алган. Ооганстанда, Пакистанда жер тирегенде өмүрү кыйылгандар, жаракат алгандар болду. АКШнын геологиялык кызматы билдиргендей, Ооганстандын Гиндукуш тоо кыркаларында болгон зилзаланын күчү кеминде 6.1 баллды түздү. Кабарларда бүгүнкү жер силкинүүсүнүн күчү Кабул, Душанбе, Исламабад, Нью-Дели шаарларында дагы сезилгендиги айтылып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, жер силкинүүсү 2.5-3 балл деңгээлинде Кыргызстандын аймагында дагы сезилди. Жергиликтүү бийликтин ушул туштагы маалыматына караганда, Ооганстандын Бадахшан провинциясында кеминде 3 киши жаракат алган. Ал эми Пакистан түштүк батышындагы Балучистан провинциясындагы бир кыштакта турак үйдүн кыйроосунан бир жаш кыз каза таап, 8 киши жарадар болду. Пешавар шаарында 4 мектеп окуучусу жаракат алды. Зилзала учурунда Кабулдан Исламабадта, Пакистандын башка шаарларында адамдар үйлөрдөн, кеңселерден, имараттардан сыртка качып чыгышкан. Өзбекстанда атайын кызматтын узактан берки башчысы Инаятов иштен алынды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев улуттук коопсуздук боюнча кызматтын башчысы Рустам Инаятовдун иштен алгандыгын Эркин Европа Азаттык радиосуна өкмөттөн ысымын ачыктагысы келбеген расмий адамдардын экөөсү ырастады. Алардын айтымында президент бул тууралуу башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук боюнча кызматтын 31-январдагы жыйынында билдирип, атайын кызматтын башчылыгына Ихтиёр Абдуллаев дайындалгандыгын кошумчалаган. Жаш курагы 73 келген аскерий чини генерал полковник Инаятов Өзбекстан улуттук коопсуздук кызматын акыркы 23 жылдан бери башкарып келди. Коомчулукка көп көрүнбөгөн Инаятов Өзбекстандын бийлик тутумундагы эң таасирлүү адамдардын бири деп саналчы. Өзбекстандын атайын мекемесинин жаңы башчысы 51 жаштагы Ихтиёр Абдуллаев буга чейин башкы прокурордун кызматын аркалаган. Кыргызстанда кылмыштуу топтон 19 килограммдай спайс табылды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирүүдө. Маалымат караганда, баңги заттарды мыйзамсыз үртөөгө каршы күрөш кызматы 30-январда Борбордун четиндеги Орто Сай айылында мыйзамсыз синтетикалык баңги заттарды даярдоо, ташуу, таратуу менен алектенген уюшкан кылмыштуу топту кармады. Анын мүчөлөрүнөн 18 kg 920 g спайс табылган. Кармалган кылмыштуу топтун мүчөлөрү Кыргызстандан жана коңшуш Казакстан аймагында баңги заттарды таратып жүрүшкөн экен. Алардан алынган спайс көмүскө базарда болжол менен 19 млн сомго сатылмак. Ички иштер министрлиги бирок спайс тараткан кылмыш топтун канча өкүлү кармалгандыгын тактаган жок.
Рахмат Улан, соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулу тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз азаттык чек торук. Кыргыз бийлик өкүлдөрү региондор текшүү өнүкпөй, аймактарга бир кылка мамиле жасалбай жатканын сөз кыла башташты. Президент Сооронбай Жээнбеков соңку учурда аймактык лобби күчү мамлекеттин акчасы атка минер депутат көп чыккан аймактарга агылып жатканын эскертти. Бул тармакта саясат өзгөрбөсө айырмачылык дагы тегиңдейт деп кошумчалаган Сооронбай Жээнбеков. Кыргызстанда 2018-жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган, бирок аны ишке ашыруунун план программасы бекидек. Толугураак чоо жай түрмөгүнөн Эленора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Нарын облусундагы Актала районунан бир канча жылдан бери жогорку кеңешке депутат чыга элек. Жогорку бийликте таасирлүү уул кызы жок аймактардын бири. Акыркы жолу 90-жылдары жогорку кеңеш легендарлуу парламент деген ат менен таанылып турган учурда Жамин Акималиев депутат болгон. Ал ушул тушта жогорку кеңеште аймактык теңсиздик орногонуна кийиди.
Легендарлуу парламент түшүп аткан мындай эч убакта болгон эмес. Биринчиден депутаттардын саны 350 киши болчу. Биз партиялардын атынан эмес, түздөн түз жерлерден шайланып келгенбиз да. Кээ бир чоң элине жараша, кээ бир райондордон 2-3 болгон, бирок бир дагы депутат жок, кымындай дагы район калчу эмес да. Актала мына мен депутат болуп турдум. Кымындай тогустор болсо ошол кезде Мойдунов деген депутат чыгып тимелеп агыл райондун көйгөйлөрүн айтып турду. Депутатым жок деген бир дагы район шаар болгон эмес. Бизде партиядан көз карам деген жок болчу. Биз элден көзүн карап туруп ошолорго калсы кыл, жалпы жогорку кеңеш аябай калсы кылчу, бири бирибизди колдоп турчубуз. Эгер бирөө ушинтип жутунуп атса, ошол жерден деле бетин айтып таштачубуз дагы, булар уят деп койчубуз. Ошол кезде жакшы аксакалдар бар болчу, мисалы Төлөгөн Касымбеков, Камбарал Могулов дегендер, Жалил Садыков дегендер бар болчу, мисалы Эстебес Турсуналиев, эми ушундай бир чоң залкар кишилер бар болчу да. Корчубек Акназаров дегендер, анан кийин Автомат Масалиев келди, анан Турдак Мусубалиев келди биз менен. Региондор жалпы өнүксүн, антпесе калсып колуп алат, эл нааразы болот. республика өспөй калат деген ойдо болушубузда, ошон үчүн бул маселени оңдош керек.
Аймактык лобби тууралуу сөздөр куруу болбошу үчүн ошол жерден айрым сандарга токтололу. Маселен, 2016 жылда капиталдык салымдар боюнча өкмөт 220 ашык долбоорду каржылаган. Мектеп, бала бакча, спорт жайлары өңдөө объекттеринин салынышы боюнча Лейлек, Кара суу, Өзгөн, Карагулжа, Ноокат, Кочко райондору алдыга чыккан. Жогорку кеңеште аталган региондордон депутаттар, аткаминерлер, бийликтеги таасирүү адамдар көп экенин белгилөө. Ошол жылы Актоо районундагы бир дагы долбоор эленген эмес. Бишкекте 23 январда быйыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялоо боюнча президенттин жарлыгын ишке ашыруу боюнча жумушчу топ алгачкы жыйынга чогулду. Анда мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков депутаттар, аткаминерлер өз көмөчүнө гүл тарткануучулар бар экенин, мунун кесепети оор болорун эскертти.
Региондордун өнүгүшүндөгү дисбаланс мына көп жылдардан бери жоюлган жок. Аймактарды өнүктүрүү саясатын өзгөртпөсөк айырмачылык андан ары тереңдей турган болуп турат. Жашырганда эмне муну жашыра албайбыз? Кайсы региондон чиновниктер көп болсо, кайсы региондон депутаттар көп болсо, капитал ошол жака агып кетип жатат. Аймактык мына лобби дагы күчөдү.
Президенттин быйыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган жарлыгын ишке ашыруу максатында түзүлгөн жумушчу топ 40 адамдан турат. Парламенттеги Бир Бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров бул топтун мүчөсү.
Биз эки деңгээлдүү деп кичке өтүп кеткенден кийин бюджеттин дээрлик көпчүлүгүн ар бир адамга чиновниктердин кийлигишүүсү жок түз жеткизе алганга жетиштик. Бирок бир эки статьябыз бар. Бул капиталдык салымдар боюнча статья. Бул жерден премьер-министр менен финансы министр эле чечиш керек эле. Бирок ушул жерге депутаттардын дээрлик көпчүлүгү катуу киришип кетет. Кайсы депутаттар кыйыныраак болсо же көбүрөөк болсо, ошолор жол куруу боюнча, мисалы капиталдык жолду куруу боюнча 100 км жылына курула турган болсо, ошо кайсы депутат кыйын болсо, ошо 1-2 км улам-улам жулуп кетип, айрым кээ бир учурларда бир региондон 7-8 депутат болсо, ал жерге 10-15-20 км жол салынып, көпүрө курулуп, ушундай болуп калган нерселер болгон. Мына ушулардын баарынан арылайлы деп атабыз.
Азаттык аймактык лобби тууралуу жогорку кеңештин мурунку спикери, социал-демократтар фракциясынын депутаты Чыныбай Турсунбековдун пикирине кызыкты. Ал мындай маселе бар экенин мойнуна алды, бирок жагдай тартипке салынып келе жатат деди.
Бул маселе илгертен келаткан экен. Мен 5-чи акылыштын учурунда көргөм, айрым райондордо, айрым аймактарда акча булагына бюджетке түздөн түз тиешеси бар кызмат адамдарынын таасири менен, жардамы менен бюджет акчалары калыс эмес жол менен бөлүнүп келгенин баарыбыз күбөсү болуп келатабыз. Жолдору жөнүндө айтсам болот, айрым бир аймактарда айылдардагы же болбосо айрым бир жерлердеги мектептер жөнүндө айтсам болот, башка жерлерде балдар авариялык абалдагы мектептерде окуп атса, айрым мектептер бир исме менен иштеп, бир айылда 2-3 ашык көп калат мектептер болуп калган. Ушуларды биз күбөсү болуп калдык.
Жогорку кеңештеги бюджет жана каржы комитетинин төрагасы, Республикада Жол фракциясынын депутаты Табалды Тилаев болсо, парламент мамлекеттин акчасын текши бөлүштүргөнгө аракет жасап жатат деп ишендирди.
Президент бир чети туура маселени көтөрдү. Буга чейин ошондой көрүнүштөр болуп келген. Эми негизи азыр партиялык система болгондон кийин андай көйгөйлөр азайды да. Бирок мен ушул бюджет комитетинин төрагасы катары мен бюджетти карап атканда бул тең караганга аракет кылам да. Көпчүлүк кайрылуулар болот, ошолордун баарын кабыл алып ушул айылдык кеңешпи, айыл өкмөтпү, ошо тургундарга жазышып кайрылганда мен аракет кылып аттым да ошолор маселесин чечкенге. Бирок жанагы президенттин акимдерге мүмкүнчүлүк бериш керегинде мен өтө колдойт элем да.
Региондорго каражатты текши бөлүштүрүүдө өкмөткө сындоомат көп. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин мурдагы директору Бакыт Рыспаев өкмөт акчаны кагыз бөлүштүрүү милдетин албай жатканын сынга алды. Жогорку кеңештин депутаттары саясий шантажга өтүп алганына, партиялык лоббиге да токтолду.
Өкмөт, мектеп, бала бакча, больница, фабтар болобу, кайсыл жерде жок болсо, кайсы жерде эски болсо, ошонун баарын калыс бөлүштүргөндү милдетине алыш керек болчу дагы. Ошол жогорку кеңештен ошондой документти алып барып, ошол өзүнүн жүйөлөрүн айтып, ошону коргош керек. Жалпы элдин өкмөтү болгондон кийин депутаттар аларды саясий соода менен шантаж кылат да. Эгерде силер биз айтканды жасабасаңар, эртең бизге келип отчет бересиңер, маселеңерди коюп коебуз деши мүмкүн. Ошон үчүн көп учурда өкмөт ошол мойнун сунуп берип коюп келе жатат. Экинчиден партиялык лобби бар деп койсок болот. Эмне ачылыш болбосун, бийликчил партиянын өкүлдөрү көп барганын көрүнүп эле жүрөт. Каражатты ошо бийликчил партия бөлүп берип аткандай, ошолордун амири менен келгендей бир элге чагылдырганга аракет кылышат. Бул туура эмес. Республикалык бюджет ошол бийликчил партия чогултуп койгон акча эмес, жалпы Кыргызстандагы салык төлөөчүлөрдүн акчасы. Мындайды такыр жолотпош керек эле да, болбосо
Кайсы жерге барбаңыз, керек болсо ошол аким айыл өкмөттөн биринчи сөз берилип, ошолор биринчи сүйлөйт да. Бул өзү туура эмес. Бийликчил партиянын лоббиси деп да койсо болот.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Улукбек Кочкоров болсо, жергиликтүү бийлик өзү тоскоолдук кылган көрүнүштөрдү белгиледи.
Региондорду өнүктүрүү боюнча жакшы программалар иштеген эмес. 460га жакын айыл өкмөттөр болсо, ошонун 386 бүгүнкү күндө дотацияда отуруп атат. Биз мына децентрализацияны кылышыбыз керек. Региондун проблемаларын ошол жакта чечкенге мүмкүнчүлүктөрдү түзүш керек да. Анан жергиликтүү бийликтен, ошол эле губернатордон, ошол эле хакимдерден тилекке каршы канча инвестиция тартты, кандай шарттарды түздү, канча жумуш орундарды түздү деген көрсөткүч боюнча отчет алынбай келет да. Ошондон улам биздин жергиликтүү баягы хакимдер, губернаторлор, инвесторлор болсо, менин долям канча? Сен ишкана курат келсин, сен байып келсин, а менин кызыкчылыгым эмнеде деп отурганы ушундан болуп атат. Эгерде ошол губернаторду ай сайын, квартал сайын канча инвестор тарттың, канча жумушчу орунду түздүң, канча ишкана түздүң деп туруп соккулап, уруп, сурап турганда барган инвесторлорго ар кандай баягы тоскоолдуктарды, шылтоолорду айтып, эптеп акчаны өндүрүү аракетинин үстүндө болбойт эле. Эми азыр мына президент айтты, бирок эми жолдорун айткан жок да. Мынандай кылгыла, тигиндей кылгыла, мынандай болсун деп айткан жок.
Деген менен Кадамжай районунун акими Жаныбек Исаков жергиликтүү бийлик айтылган мындай дооматтарды четке какты.
2018 жылга 2 айыл өкмөтүбүз дотациядан чыгыштылар. Калган жергиликтүү башкаруу органдарыбыз дагы эле мамлекеттин дотациясында турушуп жатат. Өзөрүнүн тапкан кирешеси, бюджети толугу менен жетпей жатат да. Бул жерде бардык эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, аймактагы мекеме уюмдун жетекчилери инвестиция тартууга, жумуш орунду түзүүгө кызыктар. Инвестиция алып келебиз дегенге жолто болгондор жок эле. Кайрадан ошолорго шарт өз аракеттерин көрсөтөттөр. 2017 жылы 11 ишкана ачтык. 178 туруктуу жумуш орун камсыз болду.
Кыргыз өкмөтү аймактарды өнүктүрүү максатында бюджеттен жылына дем берүүчү, тактап айтканда үлүштүү гранттарды берип келет. Мисалы, былтыр буга 500 миллион сом каралган. Жыйынтыгында баасы 370 миллион сомдон ашык 200 долбоор каржыланган. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев өлкө жетекчилиги грант берүүдөгү коррупциялык айламалардан арылышы керек деп эсептейт.
Аймактарды өнүктүрүүдө каражаттардын калыс бөлүштүрүлүшү максатында биринчи кезекте Финансы министрлигинин жана бюджеттер аралык башкармалыгын толук бойдон карап чыгыш керек да. Дотацияда турган айыл өкмөттөргө республикалык бюджеттен теңдештирүүчү гранттар берилет. Ал жерде бир формула бар. Ошол формуланы финансы министрлигинде иштегендердин көбү түшүнбөйт өздөрү. Коррупциянын баары ошол формулада жатат да. Андан тышкары түрткү берүүчү гранттар. Мисалы айыл аймак башчысына чыгышат, сага теңдештирүүчү гранттан жардам беребиз, эми мына конкурстук негизде да аны утуш кыйын чынындачы, долбоор жазат, башка кылат. Ошондой жагынан жардам беребиз, бирок сен бизге 10% кайрарып бересиң, ошол учурда сага беребиз дейт. Себеби каражаты жок айыл өкмөт ошого барганга аргасыз болот. Себеби ал айыл аймагына бир нерсе жасаш керек да. Анан ошон үчүн эгерде президенттин ошол чынында эле ушул жагында тартип келтирем деген чын ниети болсо, ушул тармакты түп тамырынан карап чыгыш керек.
Каржы министрлигинин дем берүүчү гранттар бөлүмүнүн башчысы Мирлан Мусаев откат тууралуу дооматтарды четке какты. 2015 жылдан бери гранттарды бөлүштүрүүдө ачык айкындык орноп калды деп ишендирди.
Такталган маалымат андай болгон эмес да. Болсо действительно баягы иш козголду деп айтмак да. Негизи 2015 жылга чейин ошондой нареканиялар болгон да. Анан жана совет оборонун план мероприятий түзүлгөн коррупцияга каршы. Ошонун негизинде система толугу менен өзгөртүлүп чыккан да. Ошон үчүн райондорго берип приоритетностун өзүлөрү эметсин деп, анан кийин автоматташтырылган система иштелип чыкты да. Быйыл ишке берилди. Ал мисалы эки кишинин контактын исключать этет да. Мисалы бизге порталга келет, бүт баары электрондук формада келет да. Ошол менен иштеп баштап атабыз да. Эми ал илгертеден калган бир маалыматтар болсо керек. 2015 бери азыр жаңы система менен иштеп жатабыз. Полномочиянын баарын региондорго бердик да. Ошолор отбор кылып атпайбы? А биз жөн эле документтер туура болсо карап туруп бекитип коебуз да.
Нарын облусу былтыр жалпысынан 44 миллион сомдук дем берүүчү грант алган. Бирок анын бир дагы сом Актала районуна тийген эмес. Райондун акими Семетей Черекбаев мунун объективдүү жана субъективдүү себептери болгон деп билдирди.
6 дем берүүчү грант өткөрдүк. 2018 уже кирди да. Былтыр кымында болуп калган. Мурдагы жылы 8 өткөргөнбүз дагы. 8 тең тереха да Шабек болуп калат да, баягы акча кеч келип калат, же болбосо суук түшүп кетет. Бүтпөй аткан үчүн 8. Ошон үчүн мүмкүндөн былтыркыга кайра жаңы эскисин бүтпөйүн жаңыны бербейсиңер деп одобрение кылып койгон да. Ал өзүбүз ал закон чегинде эле болгон. Анын үстүнө былтыр 10 айыл өкмөттө шайлоо болуп 10 айыл өкмөт жаңы алмашты дагы, эски айыл өкмөттөн жаңы өкмөт алмашып аткан учурда дем биринчи грантка чынында чуркап кайра эмнеке айтат антиинтикче 31 декабрь болуп кетти да срок уйтуп калды. Чоң чоң долбоорлор талкууланып атканда биз Актала району географиялык жактан алыс жайгашылып калып жаңгыз кичинекей ошо буруштагы айыл үчүн эми ушунча миллиарддык жолду ошо жерден өткөрүш невыгодный географиялык расположение менен дагы минусу бар. Анан туура чындыгында жанагындай сүрөп чуркап ушул жерден элден мисалы депутат болуп чыкса, мисалы бир партиянын тизмесине кирген, ал дагы эки эсе жоопкерчиликтүү болуп дагы чуркайт эле да, туурабы? Кайра элге убадаларым бар эле. Ошол жактарынан аксап, ошол жактарынан чындап болуп атканан үмүн эмес, коомчулук, республиканын жерги баардыгы айтып атпайбы? Андай тенденция кайсы бир деңгээлде бар, бирок жаңгыз эле ошон үчүн эле калып калып атат деген кичине туура эмесирек да.
Президент Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү үчүн узак мөөнөттүү программаларды кабыл алууну тапшырды. Өкмөттүн жер жерлерде өкүлдөрүн жоопкерчиликтүү жана демилгелүү болууга чакырды. Бирок Жогорку Кеңештин депутаттары өз көмөчүнөн күл тарткан көрүнүштөрдөн арылуу керектиги тууралуу өздөрү эмдигиче ачык сөз кылыша элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурууларын угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. Бишкек жылуу электр борборундагы кырдаалдык депутаттык комиссия иликте турган болду. Мындай чечим парламенттин бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. 12 депутаттан турган комиссия бир ай ичинде борборду модернизациялоого кеткен 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеп чыкмакчы. Абактагы 3 саясатчы улуттук коопсуздук комитетинин башчысынын кызматтан кетишин талап кылышууда. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган саясатчылар Бектур Асанов, Эрнис Харбеков жана Кубанычбек Кадыров кыргызстандыктарга жана Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылуу жасашты. Трамп Орусия менен Кытайды атаандаштар деп мүнөздөдү. АКШ президенти мындай билдирүүнү бул ирет Конгресстеги жылдык кайрылуусу учурунда айтты. Ооганстанда жана Пакистанда жер титирегенде өмүрү кыйылгандар, жаракат алгандар болду. АКШнын геологиялык кызматы билдиргендей, Ооганстандын Гинди куш тоо кыркаларында болгон зилзаланын күчү кеминде 6.1 баллды түздү. Кыргызстанда кылмыштуу топтон 19 килограммдай спайс табылган экен. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирүүдө маалыматка караганда, баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш кызматы 30 январда Бишкектин четиндеги орто сай айынында мыйзамсыз синтетикалык баңги заттарды даярдоо боюнча шектелген топту кармаптыр. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык ЖКТ.org сайтыбызда бар. Эми дагы бир кызыктуу баян менен берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык молдолор жаштарды дүйнөлүк илимдерди да терең үйрөнүүгө чакырышы керек. Мындай пикирин Азаттык радиосунда курган маегинде Жалал Абаддык диний ишмер Ада Хамжан Хакимов айтты. Ал билим алуунун зарылдыгы, экстремизмдин тамырлашын себептери тууралуу кесиптешим Санжар Иралиев менен ой бөлүшкөн. Азыр ошол маекте чогуугалы.
Адахамжан Хакимов Жалал Абад шаарындагы белгилүү диний ишмерлердин бири. Бир канча жыл имамдык милдетти аркалаган. Азыр калаадагы медреседе балдарга сабак берет. Молдо менен жаштар эс алуу багында жайгашкан чоң мечитте жолугушуп кепке тарттык.
Биринчи сабак.
Кыргызстанда террордук, экстремисттик деп саналган топторго кошулган, радикал уюмдарга кирип, Сирия жана Ирактагы салгылаштарга кетип калгандар тууралуу 2014-2015 жылдары байма-бай маалыматтар чыгып жатты. Азыр азайганы айтылууда. Экстремисттик топторго аралашкандардын көбү Ош, Жалал Абад аймактарындагы жаштар экени тууралуу да сөздөр жүрөт. Бул канчалык чындыкка дал келет жана себептери эмнеде деп ойлойсуз?
Бул хакта менде толугу бир маалымат жок. Лекин көбүрөөк бул нерселердин себеби кетсек,
бул жөнүндө менде толук маалымат жок. Бирок себептерине токтоло турган болсок, жаштар арасындагы жумушсуздук, экинчиден билим деңгээлинин улам төмөндөп баратканын негиз кылып айтсак болот. Билим дегенде диний окутууну эле мисал кылбадым. Заманбап дүйнөлүк илимдерди үйрөтүүдө да деңгээл төмөн.
Светтик жашоону жактаган айрым кишилерде диний таалимге өтө эле эркиндик берилгени экстремисттик топтор үчүн пайдалуу болуп, алар өз идеяларын жайылтууда деген пикирлер бар. Буга сиз кошуласызбы?
Деген пикирдегилер бар.
Натурологинин биринчи боюсу дин эч качан жообузлукту чакырмайт.
Туура эмес. Биринчиден, дин эч качан зөөкүрлүккө чакырбайт. Бул жерде социалдык, саясий, экономикалык кыйынчылыктарды да караш керек. Жашоодо түрдүү мүшкүлгө кабылган, кыйналган кишилер экстремисттик топторго кошулуп, жакшы турмушту башка жактан издеп калууда. Чыныгы диндин коомго жайылышы радикаллашууга алып барбайт. Дин адамдарды жакшылыкка жетелейт. Кээбир ата-энелер балдарына билим берүүдө бир тараптуу чечим кабыл алган учурлар бар. Айрымдар дүйнөлүк илимди, тагыраак айтканда мектепти тандайт. Кээбирлери баласына диний билим берүүнү гана көздөйт. Бул жаатта талаш тартыш да бар. Мындай карама каршылыкты жөнгө салуу мүмкүнбү?
Түшүнчөлөр бар да.
Ата-аналарга умуман барча башларыбызга бир айта деген нерсебиз бар.
Ата-энелерге, жаштарга айтарым, шарият жактан алганда да илим үйрөнүү баарына, эркекке да, аялга да парз. Бул жалаң диний билим менен чектелүү керек деген эмес, дүйнөлүк илимдерди да үйрөнүү парз. Адам жашоосунда эмнеге муктаждык сезсе, аны билиши шарт. Бул эң керектүү эреженин бири. Коомчулукка кандай илим зарыл болсо, аны өнүктүрүү, окутуу жана үйрөнүү кажет. Ар бир тармактын билимдүү өкүлдөрү болушу шарт. Сиз айткан суроого келсек, айрым үй-бүлөлөр динди гана тандап, балдарын дүйнөлүк илимден алыстатып коюуда. Борбор Азиянын эле тарыхын карайлы, көп илимий ачылыштар ушул чөлкөмдөн башка жака жайылган. Медицинада Ибн Сина, башка илимдерде, мисалы жер таануу, математикада Беруни, Хорезми жана башкалар бизден чыккан. Андай ойчулдарды, илимпоздорду көп санасак болот. Алар жашаган кезде дин жайылтуу аябай күчөгөн болчу. Ошол учурда деле дүйнөлүк илимдерди үйрөнүп, ачылыштарда жашашкан. Андан тышкары, тарыхта белгилүү диний ишмерлер да Борбор Азияда жашашкан. Демек, ар тараптуу илим үйрөнүүгө муктаждык сезишкен. Азыр эми адамдарыбыздын караңгылык деңгээлине түшүп калганынын себеби билим алууга умтулуунун солгундап кетишинде. Билим алууга кызыгуунун жоголуп кеткенине кандай себептерди мисал кыла аласыз?
Илимге болгон сүйүүнүн себептери
илим үйрөнүүгө окууга кызыгуунун азайышына социалдык турмуштагы жетишпестиктер, жумушсуздук негиз болууда. Андан тышкары адамдарда байлыкка кызыгуу күчөдү. Дөөлөттү гана ойлоп калган коом илимге азыраак көңүл бурат. Совет доору кулагандай элде эртеңки күнгө ишеними да бир топ убакытка жоголгон, эмне кыларын билбей калышкан. Көр тирликтеп акча топтоонун, байлык жыйноонун амалын көрүп калышкан. Анын айынан билим алуу маселеси артта калып кеткен.
Эртеңки күнгө болгон ишанчын эм жокотуп койдун да. Өзлөрүн эмне кылышканын түшүнбөдү да, дүйнөгө берилип кетип, илимлерден анча аркылып калып кетти.
Энди агер али окумлар хакыда
диний агымдар деп жүрбөйбүзбү? Алардын пайда болуу себептерин эмнеден көрөсүз?
Бул баарда фикирлер сана.
Инсан тафаккуру дарма карама каршылардан ибарат болгон. Бул нерсе
инсандын дүйнө таанымы дайыма карама каршылыктардан турат. Адамзат жаралгандан бери ушундай. 20-чы кылымда, 21-чи кылымдын башында саясатта да, башка багыттарда да өзгөрүүлөр болду. Ага жараша аң сезим да өзгөрдү. Айрыкча совет доору ыдыргандан соң адамдарыбыз дүйнөгө бет алды. Мурда рамкадан чалбайт элек, мындайча айтканда камакта жашайт элек. Ар кандай агымдардын пайда болушунда саясий топтордун таасири да бар. Эл алапайын таппай калган 90-чу жылдары андай агымдар элге сүңгүп, өз идеяларын жайылканга аябай ыңгайлуу учур болду. Ата-энелер да, мамлекет башындагылар да жаштардын тарбиясына этибар кылбай калган кез. Диний билимге да, дүйнөлүк билимге да жакшы көңүл бурулбай калды. Мындай учурда сырттан келген агымдар өз таасирин күчөтө алды.
Өз халыгы коюп койду. Шунун ортосунан ташкайдан келген окумдар, ар кыл бурулмалар кирип-кирип, өзүнүн таасирин өткөрдү.
Экстремизм, терроризм азыр биздин коомго канчалык коркунуч жаратууда деп эсептейсиз? Мамлекеттик органдардын бул жаатта коңгуроо кагуусу канчалык негиздүү?
Күчөтүлүп айтылган нерсе деп түшүнөм. Себеби
бул кооптонууларды күчөтүлүп айтылып жаткандай кабыл алам. Диндердин арасында өтө эле чоң карама каршылык, жек көрүү жок болчу. Мындай жагдайды саясий тирештер күчөтүп салды. Адамдар бири бирине жамандык каалабайт. Коомчулук саясий оюндардын курмандыгы болуп калууда. Азаттык радиосунун суроолоруна Жалал Абад шаарында белгилүү диний ишмер Адахамжан Хакимов жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.